Радио К2 от мястото на събитието.
Преминаваме към парламентарния контрол. Въпрос от народният представител Севим Али към министър Нено Димов. Той е относно частично изградени канализации за отпадъчни води в селата Мъглен и Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас. Заповядайте за представяне на въпроса.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. При проведени мои срещи с живущи в селата Мъглен и Карагеоргиево, община Айтос, многократно бяха поставени въпросите за частично изградените канализации в тях и какво ще предприеме държавата във ваше лице, господин министър, за тяхното довършване. За село Мъглен конкретно, през 2008 година в село Мъглен, община Айтос, чрез ПУДОС към МОСВ, започна изграждането на канализация за отпадни води на стойност 1 млн. 838 хил. Лева. През 2009 година започна изграждането на домовите отклонения на стойност 482 хил. Лева. През 2009 година договорите за строителство бяха едностранно прекратени от МОСВ, като останаха за изпълнение строителни дейности за 878 хил. Лева и възстановяването на улични настилки. За село Карагеоргиево през 2007 година село Карагеоргиево чрез ПУДОС към МОСВ започна изграждането на канализация за отпадни води на стойност 1 милион 492 хиляди лева. През 2009 година започна изграждането на домовите отклонения на стойност 404 хиляди лева. През 2009 година договорите за строителство бяха едностранни прекратени от Министерството на околна среда и водите, като останаха за изпълнение строителни дейности на стойност 519 хиляди лева. Двете села Мъглен и Карагеоргиево в община Айтос са най-големите населени места, като постоянният брой живеещи в двете населени места е над 3000 души. И двете села има основни училища и целодневни детски градини и живеят голям брой млади семейства. Тези населени места има живот за разлика от много други малки населени места в нашата страна. Поради недовършване на строителните дейности е изключително лошо състоянието на уличните настилки. На много места има пропадане на уличните шахти, има образувани големи дупки, даже ями от прокопаните и невъзстановени селски улици. От 2009 година насам до ден днешен, въпреки усилията на ръководството на общината и на селата, не е подновено изграждането на канализацията и на домовите отклонения. В тази връзка, моят въпрос към вас, господин министър, е следния. Какви действия смята да предприеме държавата и в какви срокове във ваше лице през 2018 година, годината на българското европредседателство за приключване на строителството на частично изградените канализации в селата Мъглен и Карагеоргиево в общината? Благодаря.
Благодаря ви, господин Али. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Али. За реализацията на проект канализация село Мъглен с решение на управителният съвет на ПУДОС за периода 7-9 година са отпуснати безвъзмездни финансови помощи в размер на 2 130 948 лева. Между ПУДОС и община Айтос са сключени общо 5 договора за финансиране на проекта. Три от договорите са приключили след актуване и разплащане на включените за изпълнение строително-монтажни работи на общината, като са на обща стойност 1 028 308 лева и 30 сотинки. Два договорите са прекратени с решение на управителният съвет от 26 август 2009 година поради намалени приходи и ограничени финансови ресурси. За реализация на проекта канализация село Карагеоргиево с решение на управителния съвет на ПУДОС за периода 7-9 година са отпуснати безвъзмездни финансови помощи в размер на 1 896 286 лева. Между ПУДОС и община Айтос са сключени общо 5 договора за финансиране на проекта. Три от договорите също са приключили с актуване и разплащане на включените за изпълнение строително-монтажни работи на обща стойност от 950 000 лева. Два от договорите са прекратени с решение на управителния съвет от 26 август 2009 година поради намаляване на приходите и ограничен финансов ресурс. Към настоящият момент проектите на община Айтос за канализация в село Мъглен и село Карагеоргиево не попадат в обхвата на приоритетите за функциониране на предприятието за действие по опазване на околната среда в областта на сектор води, тъй като ПУДОС финансира довършване на канализационни мрежи, захранващи главни и довеждащи колектори до градски пречиствателни станции за отпадни води за агломерации с над 2000 души еквивалент жители в съответствие с чл. 127 от Закона за водите. По последните данни, с които разполагаме, село Мъгляне е с 1322 жители, а село Карагеоргиево с 1402 жители и нямаме информация от общината за изградени пречиствателни станции за отпадни води. В ПУДОС към настоящият момент не се постъпили заявления от община Айтос с искане за дофинансиране на проектите. Всяко от населените места с под 2000 еквивалент жители. За такъв тип препоръчваме намиране на други източници за възможност за финансиране като програма развитие на селските райони за периода 2014-2020 година към Министерството на земеделието, която финансира населени места с под 2000 еквивалент жители. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Имате думата за реплика, господин Али.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Господин министър, това са подписи на стотици жители на двете населени места, Мъглен и Карагеоргиево, които настояват спешно да се вземат мерки в тези две населени места за приключване на канализациите в Мъглен и Карагеоргиево и за възстановяване на уличните настилки. А това, господин министър, уважаеми колеги, е актуалното състояние на улиците в село Мъглен. Днешното актуално състояние на улиците в село Мъглен в 21 век в Европейска България. Претендирам, че много добре познавам жителите на двете населени места и това, което мога да кажа, че това са достойни, работливи български граждани, които имат развито чувство на отговорност към своята родина и очакват във ваше лице от страна на държавата, да подходи със същата отговорност и да бъде подкрепен бюджета на общината, тъй като сумата, която е необходима за довършване на двете канализации и на уличните настилки, не е посилна за бюджета на общината. Ние от парламентарната група на ДПС винаги сме подкрепили политики, които са в интерес на всички български граждани, в това число и изграждането и на магистрали, и на санирането, и на големи блокове в градските центрове, но в никакъв случай не подкрепяме това държавата да бъде майка за едни и мащиха за други. Затова настояваме да се удовлетворят исканията на жителите на тези две населени места, да се приключи с изграждането на канализациите и възстановяването на уличните настилки. Благодаря.
Благодаря ви, господин Али. Право на дуплика. Имате думата за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Али, аз нямам грам съмнение в достоинствата и трудолюбието на които и да било граждани в България, включително и за тези две села, за които говориме. Въпросът е, че ние разполагаме с определен ресурс. Този ресурс не е достатъчен. Затова пък има разпределение. Фокуса, за когато говорим за пречиствателни станции, е над 10 000 еквивалент жители, защото там ще има най-голям ефект. Естествено, след това идват от 2 до 10, а тези, които са под 2000 еквивалент жители, в момента имат друга мярка, до която е достъпно. Разбира се, че вие имате основание да искате подкрепа на бюджета на общината, но това е в една друга процедура, която мина в края на миналата година в бюджетната процедура. Не случайно завърших с препоръката да видите какви са другите възможности за финансиране, защото от тази гледна точка, ако всички се насочим в мястото, което наистина може да получим финансиране, вероятно ще може да облегчиме и нашата работа, а и по-бързо да реализираме проектите, които безспорно са заслужени от българските граждани. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос към министър Димов е от народните представители Румен Георгиев, Христо Прозанов, Димитър Данчев, Николай Цонков и относно от плана за управлението на природен парк Витоша. Кой ще представи?
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, колеги, ние като народни представители от БСП в София през последните месеци по време на нашите приемни един от въпросите и бих казал всеки втори въпрос е свързан с развитието на и достъпа до природен парк Витоша. Някак си в хората остава усещането, че умишлено се спира достъпа и развитието на планината на Витоша за сметка на някои други курорти. Съгласно член 7 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, устройството и управлението на природен парк Витоша е свързано с плана за управление на парка. В тази връзка нашия въпрос е: каква е готовността за разработване, актуализация и приемането на плана за управление на природен парк Витоша? Доскоро ние си спомняме, даже и в едно ваше интервю, вие казахте, че си спомняте с носталгия как сте карали ски на Витоша. Така е, но и с чистотата на мръсния въздух през последните месеци е недопустимо, бих казал, дори е елемент на национална сигурност, парка, природен парк Витоша и плана да не бъде прият. Ако може да кажете в какви срокове ще бъде прият плана, тъй като управлението на държавата, на Столична община е от ГЕРБ и няма пречки според нас плана да бъде прият. Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа Георгиев, Проданов, Данчев и Цонков. Първо бих искал да започна с това, че аз действително с носталгия си спомням ветровала, на който съм се учил точно преди 50 години. Малко ми стана неприятно, като видях колко много години са минали от тогава. След това леко и да, разбирам усмивката. След това и леко и всички съоръжения, които бяха там. Не си спомням с носталгия за въздуха, който се дишаше по това време. Защото ако трябва да го сравним днес, въздуха на София е много по-чист, въпреки че все още не отговаря на критериите, които трябва да постигнем, естествено трябва да положим усилия в тази посока. Конкретно по въпроса на какъв етап и как е развитието за плана на управление, ще ви дам информацията и ще си позволя още две думи след това. През месец октомври 15-та година дирекцията в природен парк Витоша е предоставила на Министерството на околната среда и водите проект за актуализация на плана за управление на природен парк Витоша за периода 15-24 година, включително разработване на геобаза данни и карти и развитие на географска информационна система. През февруари 16 година проектът на план е върнат за преработване. През март 16 година дирекция Природен парк е внесла в Министерството преработеният план, проект за план, който също е върнат за корекции. Последният вариант на плана за управление е внесен на 13 юни 16 година. В края на месец януари 17 година дирекция Природен парк Витоша е предоставила уведомление по член 10 на 1 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмет и цели за опазване на защитените зони и уведомление по член 8 на 1 от наредбата за усвояване на условията и реда за извършване на екологична оценка на планови програми. През февруари 17 година уведомяваме дирекцията на Природен парк Витоша за необходимостта от предоставяне на искане за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка по член 8А от наредбата за екологична оценка. През август 17 година искането е внесено. През декември 17 година Министерството на околната среда и водите е изискало от дирекция Природен парк Витоша да предостави допълнителна информация, която е определен двумесечен срок за нейното предоставяне. Очакваме тази информация да бъде предоставена до средата на месец февруари, за да продължи процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Природен парк Витоша. Това е хронологията, понеже ме попитахте кога точно може да бъде прият. До известна степен това е трудно да се отговори, защото съществува потенциална възможност след преценката дали е необходима екологична оценка, да има съдебно обжалване и там вече влизаме в процедура, която е извън моята компетентност, особено когато говорим за срокове. Успоредно с това сме разгледали на среща с прикмета на Столична община и с министър Кралев възможността, ако влезем в тази процедура, да бъде изменен текущият план на Витоша, за да може да разреши планината отново да бъде върната на софиянци, нещо, което те отдавна заслужават. Така че според мен ние имаме два варианта и ще видим кой от двата ще бъде възможно по-бързият, тъй като действително това е процес, който не трябва да бъде отлаган повече във времето. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Господин Георгиев, пак отново вие задавате въпроса.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, колеги, да, това е хронологията, която вие прочетохте, но ние искаме да чуем вашето лично мнение, дали трябва да бъде извършена такава екологична оценка. На следващо място хората питат защо лифтовете не работят, дали трябва да се променят закона за горите, за да може да се направят нови лифтове, ски влековете, В тази връзка отговорете вашата лична оценка дали, и мнение дали трябва екологична оценка. Отново повтарям, че управлението и на Столична община, и на Министерски съвет е на управляващите от ГЕРБ. Така че ако вие седнете и бързо помислите и разрешите този въпрос, това, което казахте, че планината Витоша трябва да се върне на софиянци, ще бъде факт. Но ако ние отново разтъкаваме във времето и през годините, това няма как да се хареса на софиянци и ние категорично искам да кажа, че нашата политическа позиция на БСП е за развитие на туризма при спазване на всички екологични законови норми. Но ние няма да допуснем забавяне от административна гледна точка и за това категорично ще следиме този процес. Благодаря.
Благодаря за репликата, господин Георгиев. Имате думата за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, аз не мога да изразявам лично мнение, аз съм длъжен като министър да спазвам закон и ще направя точно това. От тази гледна точка отново казвам, сроковете, които ще бъдат, зависят до голяма степен дали този план, след като бъде определено, трябва или не трябва да има екологична оценка, ще бъде обжалвано или не. Нашето желание е, след като получим от природен парк Витоша необходимата информация, да процедираме в възможно най-кратък срок. Затова казвам, че обсъждаме и другата възможност съществуващият план да бъде изменен, защото този съществуващ план от времето, което е направен на практика, блокира всякакво развитие на, т.е. не само на Витоша, на практика комбинацията от това, което е прието в Закона за горите и това, което е направено в плановете за управление, спира изобщо развитието на зимния туризъм в България. Това е една много тежка пречка, която бави вече десетилетия, може би, а може би и повече това развитие и трябва да бъде преодоляно. Мисля, че ние сме тръгнали много ясно в тази посока и целта да върнем Витоша на софиянци в максимално кратък срок е ясно поставена. Благодаря ви за подкрепата, която изразяват и народните представители от БСП в тази посока.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Това беше последният въпрос към министър Димов. Следващият въпрос е към господин Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Той е от народните представители Пенчо Милков, Георги Стоилов и Крум Зарков. Относно статута на град Русе като център на Северен централен район. Заповядайте, господин Зарков. Господин министър, само
благодаря
един
въпрос имате днес. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Един въпрос, но важен въпрос, господин председател, тъй като на 17 януари тази година русенският ежедневник Утро публикува на първата си страница статия озаглавена Търново измества Русе като център.
До края на месец март планираме тяхното представяне и обсъждане в рамките на съвет по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството, на регионалните съвети за развитие на 6 района от ниво 2, както и на планирана кръгла маса с участието на неправителствени организации, агенции, организации от гражданския сектор и, разбира се, академичната общност. Тук не изключвам, напротив, широки обсъждания, дискусии и в комисиите, ресорните комисии, най-вече комисията по регионална политика, благоустройство, местно управление в Народното събрание. В заключение ви информирам, че към момента няма одобрен окончателен вариант за нов териториален обхват на районите от ниво 2, а трите варианти, които се планира да се обсъждат публично, не са разглеждани, не съдържат предложения за определени центрове, както и наименование на районите. Този въпрос предстои да бъде решен чрез горепосочените дискусии и събития, които ще организираме от март месец нататък, тъй като в рамките на следващите 3 години трябва да променим и по обективни основно критерии, споменах какви са те, териториалния състав като общини и области на районите за планиране за развитие от ниво 2. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Господин Зарков, реплика. Вие ще... Добре, заповядайте.
Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин министър. От отговора ви става ясно, че се провеждат действия за промяна на обхвата на районите и на техните центрове, така че въпросът дали е за първи път официализиран, иницииран в ежедневник или не, е с изключителна важност. Така че адекватно във вчерашния ден Общинския съвет в Русе излезе с обща декларация, подкрепена от всички общински съветници, в която декларация следва да имате предвид и вие и цялата държавна власт, че общинските съветници, цялата общност на Русе са против промяна на центъра на нашия град като център на административен район, защото това се е случвало не един път в миналото, като последния опит беше печален и е повод за смях в града ни. Ние бяхме част от Разградска област. Надявам се тия обсъждания, които вие предвиждате да се слушат, да бъдат действително широко популяризирани, защото към момента всичко, което вие казахте, няма информация за това в града и в нашата общност. Така че надявам се да направите всичко възможно местната общност от русенци, местната власт и местния общински съвет да участват в тия обществени обсъждания. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Милков. Заповядайте за дуплика, господин министър.
Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Милков, господин Зарков. По никакъв начин не бих си позволил да ви правя бележка, но наистина трябва много точно да боравим с терминологията и с фактите, тъй като не коментираме административно-териториално устройство и промяна в административно-териториалното устройство и в рамките на областите, а коментираме регионално развитие, регионално планиране. В първия случай говорим за ЗАТУРБ, Закон за административно-териториално устройство на Република България. В настоящем говорим за райони за планиране, статистическа единица съгласно Евростат за районите от ниво НЦ 2. И аз отново споменах, че не става въпрос за и в момента не са провеждани дискусии, не са обсъждани промяна на центровете на регионите за планиране.
Отговорно участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти от назначена от възложителя комисия. Обществената поръчка за купуване на хранителните продукти се реализира от Агенцията за социално подпомагане. Обжалването на административните актове във връзка с обществената поръчка, за съжаление, води до отлагане раздаването на определени видове продукти. Независимо от това, Агенцията за социално подпомагане успява да създаде организация, която да гарантира ежегодно раздаване на храни за нуждаещите се лица, което е заявената цел на програмата. При проведените обществени поръчки през 2015 и 2016 са подадени 23 жалби от участници срещу издадени от възложители решения за класиране на участниците и определяне на изпълнители. Следствие от двуинстанционния процес по обжалване, 21 от подадените жалби са приключили с решение в полза на възложителя. Същевременно, вече четвърта година се осигурява топъл обяд за социално уязвими граждани. Към настоящия момент със средства от оперативната програма 43 944 потребители получават топла храна в над 260 трапезари. Дейността се изпълнява в повече от 200 общини в страната. Реално изплатените разходи по оперативната програма са 94 749 185 лева, от които 3 791 728 лева са усвоени за техническа помощ. Тези средства са изразходени основно за дейности, свързани с повишаване на капацитета, както на служителите, които имат ангажименти по програмата, така и на партньорските организации, общини, които изпълняват договори по нея. Насочени са и към материално-техническо и административно обезпечаване на структурните звена и служителите, ангажирани с функции по програмата, както и към цялостния процес на управление, администриране и контрол върху изпълнението й. В заключение бих искал да ви уверя, че успешното изпълнение на програмата добавя значителен принос към цялостната политика с борба с бедността и подкрепа на уязвими хора, реализирана от Министерство на труда и социалната политика. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин министър. Имате думата за реплика. Госпожо Бачварова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги, моите уважения за детайлния отговор, но зад общите числа се крият проблеми, които съответно трябва да бъдат навреме така усетени от ръководството на Министерството, за да бъдат предотвратени, да бъде предотвратено това забавяне. Това, което казахте, че се е доставило като продукти 2017 и предстои 2018, на практика това е за 2016 година проведената поръчка и пакетите, които трябва да бъдат доставени, включително и 18. През 2016 година бюджета на тази мярка е бил 48 милиона лева. И в тези пакети има едни много екзотични продукти, които за мен будат изключително голямо съмнение как са определени консерви, които с минималната си стойност и високата цена водят до усвояване на една значителна сума от бюджет. Та за 2016 година тези екзотични продукти са били 10% от общия бюджет. През 2017 година обявената обществена поръчка, която е за около 48 около 16 милиона, тези екзотични продукти са 18%. Какво и кой решава кои продукти да влязат в пакетите, които ще бъдат предоставени на социално слабите, защото, така, позволете ми да не се съглася с факта, че консерва в говеждо с не знам си какъв сос е приоритет пред брашно, олио, захар, за които съответно стана въпрос, че са пропаднали поръчките. И това е единия въпрос. Кой определя пакетите? И вторият въпрос, който също така е важно да имам вашата оценка. Смятате ли, че административният капацитет на агенцията е достатъчен, за да си свърши работата, въпреки средствата, които получава по техническата помощ, предвид крайният резултат, който се получава от изпълнението на програмата? Благодаря.
Благодаря, госпожо Бачарова. Имате думата за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Бачварова, по отношение допълнително зададените въпроси, аз бих искал да уточня, че не сключването на договори по две от позициите, именно Зрял фасул и Слънчогледово олио, е поради отказ на избраните изпълнители. Такава възможност съществува. Били са избрани изпълнители, били са поканени за сключване договор, но те са отказали да го направят. Така че в случая възложители Агенцията за социално подпомагане няма просто как да ги задължи да сключат тези договори. По отношение на подбора на тези позиции, това са стоки от първа необходимост и се прави от Агенцията за социално подпомагане. По отношение на интереса към заявените позиции в новата поръчка, аз вече споменах в отговора, че има подадени оферти по всички позиции, което е предпоставка за пласиране и съответно определяне на изпълнители по тези позиции, т.е. за успешно реализиране на тази стартирала процедура. Това е което бих могъл да отговоря на конкретно зададените въпроси от вас. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос, отново към министър Бисер Петков, от народния представител Светла Бачварова, относно оценката на Министерството на труда и социалната политика относно сключените през 2017 година еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Заповядайте, госпожо Бачварова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Моят въпрос е свързан с това каква е оценката на Министерството на труда и социалната политика относно сключването и продължаване политиката на сключване на еднодневни трудови договори, краткотрайна сезонна заетост в сектора земеделие. Когато беше приета тази промяна в закона, се считаше, че това трябва да бъде временна мярка, за да се види как действа системата, но от време на тя стана постоянна и през изминалите години се предполага, че има достатъчно експертиза, достатъчно натрупени анализи, които дадат възможност на Министерството на труда и социалната политика да прецени дали тези договори са необходими в земеделието и съответно могат ли да бъдат продължени да се реализират в отрасъла по начина, по който са. Аз в своя въпрос имам, например, няколко така конкретни въпроса, свързани с именно прилагането на сезонната заетост в сектора. Има две изисквания. Първото е свързано с това, че наетите в сектор земеделие трябва да са единствено в растениевътство, плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Тук лавандулата слагам въпросителната, и като там едва ли ръчният труд е водещ. И второ, приложими са само за професии, които не изискват социална квалификация, т.е. единствено за ръчен труд. Другото много важно е, че в хода на прилагането на тази мярка по отношение на осигуряване на работна сила в селското стопанство в сезони, които съответно има проблеми, доста от организациите, които искат да бъдат и да реализират тази политика, се сблъскват с трудности. Тези трудности са свързани, например, с установяване мястото на работното място, което може да бъде различно в различни землища, или с това, че трудовия договор не се води за трудов стаж. От тази гледна точка, тези въпроси, които стоят няколко години, на мен ми се ще да чуя вашият отговор по отношение на това, Министерството на труда и социалната политика работи ли, отчита ли, анализира ли прилагането на тази мярка и какви мерки ще се предприемат, ако се предприемат, за оптимизиране на дейността на еднодневните трудови договори. Благодаря.
Благодаря, госпожо Бачварова. Имате думата за отговор, господин министър. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Бачварова. През 2017 година Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда е предоставила 204 780 броя образци на трудови договори по член 114А от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. В сравнение с 2016 година, първата, през която разпоредбата действа целогодишно, се отчита ръст на реално използваните договори с 15 572 броя. Нараснал е и броят на земеделските стопани, които са се възползвали от възможността за наемане на работници чрез така наречените еднодневни трудови договори. Образци са предоставени на 2004 земеделски стопани през 2017 година при 1873 през 2016. Увеличението на броя на земеделските стопани, както и реализираният ръст на използваните договори, се дължи почти изцяло на производители, които обработват по-малки площи – под 100 хектара. Статистиката показва, че ефектът от еднодневните трудови договори определено е положителен и води до изсветляване на работната сила в растениевърството. Като потвърждение на това може да се приеме и фактът, че при много повече проверки, извършени от контролните органи на инспекцията по труда през 2017-та, в икономическа дейност растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности с акцент върху растениевъдството, са установени по-малко случаи на полагане на труд без сключен и регистриран в НАП трудов договор. За илюстрация, през 2016 година проверките са били 3910 броя, а случаите на работа без трудов договор 242 броя. През 2017 при извършени 5030 броя проверки са установени 204 случая на работа без трудов договор. Трябва да се има предвид, че еднодневните трудови договори са само една от възможностите, регламентирани в Кодекса на труда за сключване на срочни трудови договори за извършване на определена работа. Предимството им е, че наетите по силата на този вид договор не губят права за социално подпомагане и обезщетение за безработица, което позволява в трудова заетост да бъдат обхванати трайно безработни, социално слаби лица. С оглед големия интерес на работодателите към този вид договори, Министерството на труда и социалната политика чрез Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда полага усилия за облекчаване на условията за прилагането им, в това число и тяхното администриране. За целта е надграден специализирания софтуер, с който се администрира услугата по предоставяне на нейните трудови договори. Финансирането на информационната система е осигурено по проект оптимизация и иновации в Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, финансирана по оперативна програма развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Системата за онлайн регистрация на дневните трудови договори стартира през февруари 2017 и позволи предоставянето им през интернет, без това да е свързано с работното време на администрацията. Софтуерът създава и редица облекчения при попълването и изключването на този вид договори. Фактът, че те са използвани от по-голям брой земеделски стопани, обработващи малки земеделски площи, може да се приеме като индикация, че софтуерът е направил администрирането им по-достъпно. В пъти повече са и предоставените образци на еднодневни трудови договори от началото на 2018 до момента, в сравнение с същия период на 2017, когато софтуерът не е действал. През тази година те са около 5000 броя, докато за същия период предходната година са били около 300 броя. Считам, че увеличение броя на използваните трудови договори от този вид и намаляването на броя на установените случаи на работа без трудов договор са показателни за ефективността на тази мярка по отношение на намаляването на сивия сектор в отрасъла. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Имате думата за реплика. Госпожо Бачварова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин министър. Основната тема, която исках да поставя с този въпрос е дали считате, че тази дейност или тази възможност следва да се оптимизира и да се направят промени, които да доведат до по-доброто прилагане на еднодневните трудови договори. Защото изминалите 2 или 3 години, в които ние имаме натрупан опит, само с оптимизиране на софтуера няма да доведе до решаване на някои от въпросите, които са поставени. 115 000 са заетите, наетите в отрасъл селско стопанство. Вие казвате, че има около 200 000 договора. Това представлява 0,7% от договорите, които съответно или заетите в сектор растениевъдство. Което е малък брой, може да изсветлява сивия сектор, но това няма как да се забележи. Той не може да стане даже и малко по-светло сив на фона на това, което е действително състояние. Затова въпросите, които се поставят и от бизнеса, са следните, които се търсят решение именно чрез еднодневните трудови договори, без да ги отричаме. Да се реши въпроса с трудовия стаж на тези, които са заети. С работното време, защото работното време за едни дейности в растениевъдството започват от 4 сутринта до 10, но това не е пълно работно време. С мястото на работа. Мястото на работа в трудовия договор или в сезонния договор може да е определено в едно населено място, но поради климатични проблеми то да бъде реализирано в друго населено място, където вече имаме различни дирекции, които отговарят за изпълнението на тези на трудови договори. Риска при тези договори въобще не е оценен и работодателите, тези, които наемат работниците, обикновено са уязвими. 5000 казвате, че имате проверки. Ами, ако има една добре действаща система, сигурно и това административно натоварване с 5000 проверки, защото това е нещо значително, огромно, според мен ще бъде значително намален. Затова молбата ми е наистина да се разглежда този процес в контекста на подобряване на прилагането на тези договори. Благодаря.
Благодаря, госпожо Бочварова. Имате думата за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Бачварова, безспорно, че това е един процес и натрупаните опит в прилагането на тази мярка на член 114 от Кодекса на труда, данните, които изнеса при вас, проверките са една основа за търсене на подобряване на регулацията на тази дейност. Има предложения от страна на бизнеса, които са постъпвали във времето, заедно с колегите от Министерството на земеделието и храните. Тук е министъра, ги обсъждаме, така че въпросът беше да имаме наистина пълен период на прилагане на тази мярка, на този текст и същевременно всяко едно законодателство може да се усъвършенства. Ние разглеждаме тези мерки, част от тях са неприемливи, т.е. те не влизат в философията и логиката на въвеждането на нейните трудови договори, но има и предложения, които биха могли да бъдат и подкрепени. Така че в тази посока ще продължим да работим, т.е. не само да улесним администрирането на еднодневните трудови договори, което мисля, че в голяма степен е постигнато, но да улесним бизнеса в използване и на тази възможност, защото отново подчертавам, тя не е единствена, има други възможности, които Кодекса на труда предоставя за срочни трудови договори. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Това беше и последният въпрос към вас. Преминаваме с въпроси към министър Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, който ще отговори на въпрос от народния представител Иво Христов, Ангел Христов, относно авторски колектив на новия учебник по история и цивилизация. Заповядайте, господин Христов, да поставите въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Моя въпрос касае авторския колектив на изготвения нов учебник по история. Повод за това е и новата програма по история и цивилизация в 10-ти клас, която Министерството на образованието и науката публикува на сайта си и което влиза в сила след 2 години. Авторитетни имена в българската историческа наука – които са били поканени да се запознаят с съдържанието на въпросната учебна програма и на проектирания учебник, изказваха негативни оценки както по отношение на него, така и по отношение на цялата програма. Чуха се критики за целенасочено и едностранчево представяне на периода след Втората световна война до 1989 година, описан в учебника като един от най-мракобесните в нашата история. Напомням, че в България все още има живи свидетели от това историческо време и затова средношколците са объркани и техните учители споделят, че те, учениците, казват: вкъщи ни говорят едно, а вие ни учите друго. Къде е истината? Още от древността историците изповядват принципа «Prima lex historia, nequit falsi dicat». Първото правило на историята е «Не лъжи». Уважаеми господин министре, моя въпрос е за авторския колектив на въпросния учебник по история и цивилизация за 10-ти клас. Как е подбран, по какви критерии, с какви задачи и с какви указания от Министерството на образованието и науката? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Христов. Имате думата за отговор, господин министър. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов, преди да отговоря на въпроса ви, едно уточнение. Новия учебник по история не е представен пред академичната общност, такъв все още няма, утвърдена е само учебната програма. Авторските колективи, които съставят учебници, се определят от издателствата, като всеки колектив самостоятелно създава урочния текст. Програмата по история, както и учебните програми за останалите предмети, се готвят от разработването на закона за предучилищното и училищното образование. Те бяха публикувани преди повече от година и половина. От тогава до сега направихме множество обсъждания, като се включиха различни представители на академичната общност. Най-общо нямаме автор или авторски колектив на програмата. Имаме стъпване на предходните програми и надграждани, множество предложения, които са правени. Аз помолих колегите да ми извадят пълна справка. Тук ще видите имената на почти всички авторитетни представители на академичната общност, се включили на един или на друг етап. Разбира се, не всички се включили на всеки един етап. За съжаление, всеки процес на обсъждане не може, няма процедура, която да се обсъдят абсолютно всички предложения във всеки един етап. Всеки има право да прави предложения във всякаква форма. Крайната отговорност е на министър, разбира се. Аз чух и вашата декларация. Това, което мога да ви уверя, че последните промени, които са правени след публикуването на програмата за обсъждане, са по-малко от 8%. Участието на представители на академичната общност, които визирате, е миноритарно, не само в самата програма, дори в крайните предложения, бих казал, той е силно непропорционално на медийните им участия. Аз така много се колебая дали да влизам в дебата по същество, защото имам усещането, че той е повече политически, отколкото експертен. Да, това е политика. Преди да утвърдя програмата, и защото преди да утвърдя програмата, получих увереност не на конкретните лица, които вие визирате, а на достатъчно представители на академичната общност, че тази програма е балансирана. Такова изказване имаше, впрочем, и в средства за масово осведомяване от директора на Института по история към Българска академия на науките Даниел Вачков, който също присъства на последното обсъждане преди утвърждаването на програмата. Мога да ви кажа кои са присъствани на това последно обсъждане преди утвърждаването на програмата, което ми даде тази увереност. Програмата не съдържа крайности. Това е моето мнение. Не отричам и постиженията периода 44-89 година. Има безспорни постижения в редица области и в културата, и в спорта, и в науката. Нито искаме да отнемем носталгията към младостта. Аз също имам носталгия, впрочем, към този период, защото също съм израснал и съм живял в този период, но постижение е имало и по времето на хитлеризма. Имало е строителство, имало е постижение. Имало е постижение в спорта, но това не
това не реабилитира режима. Режима все пак е определен като тоталитарен и той си има своите специфични белези като такъв. И това е, което е заложено в програмата по история.
Времето изтече, господин министър.
Благодаря.
Една минута повече, да. Благодаря ви. Заповядайте, господин Христов, за реплика на отговора.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Вълчев, колеги, разбира се, въпросът е принципен, той не касае една или друга персона, още по-малко персоната на министъра на образованието и науката, но по въпросът е и политически, въпросът се опира и до елементарната истина. Първо, не ми е ясно кой по какви критерии определил периода като тоталитарен. Какво е тоталитарно общество и какво не е първо спорно, а второ е възникна с една книга на Хана Аренд в края на 40-те, началото на 50-те години. Така че това не е нещо безспорно, както примерно е безспорно земното претегляне до определяне на противното. Второ, въпросът за определянето на близкото минало, в което аз и вие сме живели заедно, защото гледно сме връстници долу-горе, навежда на мисълта за следното. Навежда за думите и мисълта на Оруел, че който контролира настоящето, той контролира миналото, а който контролира миналото, той ще контролира и бъдещето. Подобно на целият дебат с Истанбулската конвенция, това е второто направление, с което всъщност целта е да се бъдат промити мозъците на нашите деца. А когато промиете мозъците на децата, то е ясно, че ще имате такова бъдеще, каквото господарите на света искат днес. В този смисъл битката за предишните тоталитарни 45 години е битката за нашето настояще и за нашето бъдеще. Дали ще бъдем народ или биологична маса. 45-те години, които ние живяхме, е живяло нашето общество, действително имат и своите провали, и своите невероятни постижения. Тяхното едностранчево определяне през идеологическа, а не обективна историческа призма е всъщност и причината за моя въпрос. Намирам за крайно неуместно те да бъдат квалифицирани през новата идеологическа призма на новите господари на деня. Така че, господин министре, много ви моля, когато се прави това, действително да бъдат консултирани всички представители на историческата общност, експертна, и не само. И второ, историята не е тясна кабинетна наука. Историята е всъщност инструмента, чрез който настоящето моделира бъдещето, в което ние всички участваме. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Христов. Имате думата за дуплика, господин министър. Отказвате се. Господин Ерменков, процедура ли искате? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин председател, преди малко министъра на образованието си позволи да направи една инсинуация и да сравни един български период от време с хитлеризъм и с фашизъм едва ли не. Тоест той даде примерно, че по времето на хитлеризма също имало успехи. По този начин той се опита, може би, да ни напомни, че България е била съюзник на хитлеристка Германия до 1944 година, но го направи малко интересно, като сравни периода след 1944 година с хитлеризъм. Много ви моля в такива случаи, когато се правят явни опити да се подмени историята на Република България, тогава е била Народна Република България, от министър, който утвърдил програми, които вече официално го правят това нещо, да му правите забележка поне от трибуната на Народното събрание да не прави тези инсинуации. Защото иначе ще се получи, че България след 1944 година е същата, каквато е била Германия по време на хитлеризма, което той го каза в момента. В смисъл, и хитлеризма има същите успехи, които сме имали и ние. Затова много ви моля, когато един министър стане тук и започне да говори, да се държи като министър на Република България с цялата отговорност и носталгията, която има към младостта, както той се изрази, да бъде изразена с признателност към образованието, което е получил тогава, не със сравняването на България с неща, които никога не са били в нашата история. Аз не се вече учудвам, защо програмите са такива при това мнение на министъра за миналото на България. И много моля още един път, господин председател, обръщате внимание в такива случаи, за да не се получава изкривяване на действителността. Благодаря ви.
Аз благодаря за отправената препоръка, господин Ерменков, но като председател не мога да взема отношение по съдържанието на изказването на министър. Той е негова отговорност за случая, а това би могъл да го направи този, който поставя въпроса за случая, господин Иво Христов. Така че за мен въпросът е изчерпан. Преминаваме към следващия въпрос. Той е към министър Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите. И ще отговори на първия въпрос към него от Светла Маринова Бачварова Пиралкова, от Драгомир Велков Стойнев, от Донка Димова Симеонова, Георги Янчев Гьоков и Спас Янев Панчев относно реконструкция на административната сграда на областна дирекция земеделие, град Стара Загора. Заповядайте, господин Гьоков, да поставите въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, господин министър, културното наследство е обект на закрила още от създаването на съвременната българска държава и по сега действащото българско законодателство, Закон за културно наследство, термина недвижимо културно наследство е легален и се употребява многократно. Управление на същото това недвижимо културно имущество е сложен процес, който изисква системност и в... През месец октомври е обявена обществена поръчка за реконструкция на сградата, вътрешен и външен ремонт. Съгласно член 83.1.
Радио К2 от мястото на събитието.